Патшалар. Икенче китап. 8-нче бүлек. Даудның сугышларда җиңеп чыгуы. Күпмедер вакытлар узгач, Дауд палештиләрне тармар китереп, аларны үзенә буйсындырды һәм алар кулыннан мәтек амманны тартып алды. Дауд шулай ук мәбиләрне дә тармар итте. Ул аларны җиргә яткырып бау белән үлчәде. 3-тән 2 өлешен үтерде, 3-нчесен исән калдырды. Шул рәвешле мәбиләр Даудка буйсынып, Салым түләүчеләргә әйләнде. Аннары Дауд Фырат елгасы буендагы биләмәләрен үзенә кайтару нияте белән юлга чыккан Саба патшасының Рәхүб углы Хадад гызырның гаскәрләрен тармар китерде. Дауд аның 1700 җайдагын һәм 20000 җәяүле гаскәрен әсир итте. 100 сугыш арбасына җигәрдәй атларны исән калдырып, калганнарның аяк сиңерләрен кисте. Саба патшасы Хадад гызырга ярдәмгә Дамашктан арамиләр дә килде. Әмма Дауд аларның 22 мең сугышчысын үтерде. Аннары Дауд арамиләрнең мәркәзе Дамашкта үзенең сакчы гаскәрләрен калдырды һәм арамиләр Даудка буйсынып аңа салым түләүчеләргә әйләнде. Дауд кайсы тарафка яу чапса да, Рабба аңа җиңү яуларга булыша торган булды. Хадад гызыр сугышчыларының алтын калканнарын Дауд Иерусалимгә алып килде. Хадад гызыр патшаның Битах һәм Биротай шәһәрләрендә исә Дауд кулга күп итеп бакыр төшерде. Хадад гызыр белән һаман сугышып яшәгән Хамат патшасы тыгый, Дауудның Хадад гызыр гаскәрен кырып бетергәнен ишетеп, Хадад гызыр белән сугышкан һәм яу кырында җиңеп чыккан өчен Дауудка үзенең сәламен күндерергә һәм аны тәбрик итәргә дип углы Йорамны җибәрде. Йорам аның янына көмеш, алтын һәм бакырдан куелган савытлар күтәреп килде. Дауд патша үзе буйсындырган халыкларның һәммәсеннән Арами, Мәби, Аммони, Пелешти, Амалыкылардан һәм Саба патшасыннан Рәхүбнең углы Хадад гызырдан тартып алган көмеш вә алтын белән бергә әлеге савытларны Раббыга багышлады. Тоз үзәнендә Эдомиләрнең 18 меңле гаскәрен җиңгәннән соң Даудның исеме данга күмелде. Аннары Дауд Эдомда үзенең сакчы гаскәрләрен куйды. Ул бөтен Эдом җирендә үзенең сакчы гаскәрләрен булдырды һәм бөтен Эдомиләр аңа буйсына башлады. Дауд кайсы тарафка яу чапса да, Раббы аңа җиңү яуларга булыша торган булды. Шул рәвешле Дауд бөтен Исраил белән патшалык итеп, үзенең бар халкы өстеннән гаделлек вә дөреслек белән хакимлек кылды. Сәруя углы Йоав, аның гаскәр башы, Ахилут углы Яхошафат, ел язмашы, Әхитуб углы Садик вә Абиатар углы Әхимәлик, руханилар, Сираях, Кәтип, Эхояда углы Бинаях, Керетиләр һәм Пелетиләрнең башлыгы итеп билгеләнде. Дауд угыллары исә руханилар булды.